วัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ People Strategy ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของ AI นะครับสังเกตได้ว่าปีนี้ครับเป็นปีหนึ่งที่ผมได้สัมผัสกับนโยบายขององค์กรในหลายๆแห่งในฐานะที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยเริ่มที่จะมีคำว่า AI นะฮะ Artificial Intelligence เนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ในนโยบายหลักของบริษัทในหลายบริษัทมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายได้นะฮะการขายการตลาดก็เริ่มที่จะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับ AI เข้ามาใช้มากขึ้นการผลิตนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่จะเอาเรื่องของ AI เข้ามาแทรกซึมกับการทำงานมันมากกว่าแค่โรบอติกนะครับมันคือเรื่องของการเอาข้อมูลมาใช้แล้วก็ให้ตัวระบบเหล่านี้มันสามารถที่จะเจนเอาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมศึกษาจากข้อมูลต่างๆแล้วก็ให้ความเห็นอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้รวมถึงระบบ HR เองก็ตามที่หลายองค์กรก็พยายามที่จะยกระดับระบบของตัวเองให้สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเอา AI เข้ามาใช้ประกอบกับการทำงานพอเรามีนโยบายเหล่านี้ครับพนักงานหลายคนก็เริ่มตกใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาจากข่าวคราวต่างๆจากการโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีข้อความหลายข้อความทีเดียวที่เขาประกาศว่า AI จะเข้ามาแย่งงานของคนหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยพนักงานเวลาได้ยินนโยบายเกี่ยวกับ AI แล้วถ้าเขาได้ยินพวกโซเชียลมีเดียเขาประกาศอะไรแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้พนักงานตกกระจายเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะบริษัทกำลังจะเลิกจ้างเขาแล้วก็เอาบรรดาหุ่นยนต์เอาบรรดา AI เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อทำให้ประหยัดงบประมาณประหยัดต้นทุนหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับผมเห็นหลายองค์กรทีเดียวที่พอเริ่มประกาศนโยบาย AI เข้ามาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้วางเรื่องของ People Strategy ให้มันชัดเจนคือประกาศแต่นโยบายนี่แหละว่าธุรกิจเราจะหยิบเอาเหล่านี้มานะเอาดิจิตอลมา transformation AI transformation เข้ามาใช้เนี่ยนะฮะเป็นนโยบายหลักของธุรกิจแต่ HR กับกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีประเด็นในการที่จะทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจ people strategy นี่หายไปเลยพนักงานนี่ตกกระจายกันแบบวิ่งกันข่าวลงข่าวลือต่างๆวิ่งกันกระจายเต็มทั่วบริษัทไปหมดดังนั้นเวลาองค์กรของท่านประกาศเรื่องราวเหล่านี้นะครับที่มันจะมีผลต่อความรู้สึกของพนักงานหรือทำให้พนักงานต่างคิดไปเองได้เนี่ยนะฮะเราคงต้องวางแผนไปด้วยกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่เราจะประกาศนโยบายใหม่ประกาศกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทเนี่ยแผนคนจะต้องประกอบออกมาทันทีคือไม่สามารถที่มาคิดอีกทีแล้วก็ประกาศไปก่อนเดี๋ยวแผนคนก็คิดไม่ได้นะครับมันต้องออกมาพร้อมกันทีเดียวเช่นสมมติปีนี้เราจะบอกเราจะหยิบยกเอา AI เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเนี่ยนะฮะเริ่มเปิดโอกาสให้สามารถจะเอาข้อมูลต่างๆหรือบางองค์กรก็เปิดโอกาสให้พนักงานเริ่มใช้สิ่งที่เราเรียกว่า Chat GPT หรือไม่ก็ Gemini ได้เนี่ยนะครับบางองค์กรเขาให้ใช้จริงๆนะฮะแต่บางองค์กรก็ยังมีประเด็นเรื่องของ Security อยู่เหมือนกันอันนี้ท่านต้องคงต้องไปพิจารณาในส่วนของบริษัทแล้วก็นโยบายกฎระเบียบต่างๆอีกทีนะครับแต่บางองค์กรเขาสนับสนุนให้ใช้พอสมมติสนับสนุนให้ใช้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการให้การศึกษาให้ความรู้กับพนักงานมิฉะนั้นแล้วเขาจะตกใจแล้วก็จะเกิดการต่อต้านสิ่งเหล่านี้มากขึ้นดังนั้น People Strategy จะต้องออกมาหลังจากที่นโยบายหลักหรือกลยุทธ์หลักของธุรกิจเราออกมาดังนั้นตัวแรกสุดเลยที่เราควรจะทำก็คือ 1. เราคงต้องมีการประกาศแล้วก็ให้ความรู้ก่อนนะฮะให้ความรู้ว่าหลังจากนี้โลกเราจะเปลี่ยนไปแล้วนะมันเกิดคำว่า AI ขึ้นเกิดคำว่าดิจิทัลขึ้นเกิดคำว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับนโยบายของเราเนี่ยนะฮะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้กับพนักงานของเราก่อนอย่าให้เขาตกใจอย่าให้เขาตกใจอย่าให้เขาตื่นกลัวนะครับพอเราเริ่มที่จะเผยแพร่ความรู้แล้วเมื่อพนักงานมีความพร้อมเราก็ค่อยประกาศเรื่องของกลยุทธ์นโยบายนั่นแสดงว่าก่อนที่เราจะประกาศนโยบายเช่นสมมติเราว่าปี68ปีหน้าเราจะเริ่มที่จะหยิบยกเอา AI มาใช้ในการทำงานเพราะฉะนั้นปี67ปีนี้เราจะต้องเริ่มที่จะให้ความรู้ละนโยบายกลยุทธ์ต่างๆเราคงไม่ได้วางเดี๋ยวนั้นถูกไหมฮะมันต้องวางแบบระยะยาวระยะกลางแล้วก็มีระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเห็นแล้วระยะกลางเราเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้มา implement ในธุรกิจเราต้นปีนี้เราอาจจะต้องเริ่มให้ความรู้ละเพื่อจะไป implement ปี68 AI คืออะไรจะเข้ามาช่วยเราทำงานยังไงส่งคนที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเพิ่มเติมเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้เรื่องนี้จริงจังมาเล่าให้กับพนักงานเราฟังพอพนักงานเราเริ่มมีความตื่นตัวเริ่มมีองค์ความรู้มากขึ้นตัวถัดมาคือเราต้องเริ่มที่จะอัพสกิลละอัพสกิลในที่นี้ก็คือเริ่มที่จะต้องให้ความรู้เทรนนิ่งโปรแกรมแบบจริงจังแล้วนะครับกับพนักงานที่ทำงานอยู่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI มากขึ้นละว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทำงานยังไงเวลา implement ระบบพวกนี้จะต้องมีวิธีการอย่างไรก็ up skill ขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องใช้ระบบแล้วก็ค่อยขยายตัวลงไปกับพนักงานที่อาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับตัว AI เหล่านี้มากขึ้นนะครับบางองค์กรอาจจะมีพนักงานที่มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานก็ต้อง reskill กันใหม่เพราะว่าบางครั้งองค์ความรู้มันอาจจะเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการอัพสกิลรีสกิลกันนะครับเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมกันก่อนในช่วงปีก่อนถึงปีที่จะประกาศพอหลังจากนั้นเราก็ประเมินดูฮะว่าพนักงานเราเริ่มมีความพร้อมไม่ตื่นตกใจกลัวแล้วนะพูดคำนี้กันเป็นปกติเริ่มเห็นสภาพข้างนอกเราอาจจะต้องเอาภาพของข้างนอกเข้ามาให้เขาเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันเข้ามาแล้วมีประโยชน์แต่ถ้าเราจะไม่พัฒนาตัวเองเราก็อาจจะถูกมันกลืนไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เข้ามาแย่งงานเรานะมันเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่างหากสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องให้ความรู้กับพนักงานนะครับ up skill re skill ทำเป็นแผนชัดเจนเลยนะครับว่าก่อนที่จะ implement นโยบายหรือกลยุทธ์ทางด้าน AI เราจะต้องเตรียมกันยังไงหลังจากนั้นถ้าปีที่เรากำลังจะเริ่มแล้วเรากำลังต้องหาคนหลังจากนี้เป็นต้นไปแผนการหาคนของเรากลยุทธ์ในการ recruitment selectionก็ต้องเริ่มเปลี่ยนละว่าคนที่จะเข้ามาทำงานหลังจากนี้เป็นต้นไปจะต้องมีพื้นความรู้เรื่องนี้มาแล้วคงต้องเติมเรื่องประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลหรือ AI เพิ่มเติมตามนโยบายเรานะครับมันก็จะเริ่มเตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็เริ่มหาคนที่เป็นยุคใหม่ที่มีความรู้ใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาแทรกซึมในการทำงานมากขึ้นที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องมีการสื่อสารสื่อความกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความตกใจเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นกลัวของพนักงานจำเป็นอย่างยิ่งต้องเรียกว่า over communication กันพักใหญ่เลยในช่วงแรกๆที่เราเริ่ม implement ระบบเหล่านี้เพื่อทำให้พนักงานเปิดใจแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมว่าเนี่ยคือประเด็นที่เป็นพื้นฐานเลยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ไปเจาะจงแค่เฉพาะตัว AI นะครับถ้าเมื่อไหร่องค์กรเราเริ่มที่จะต้องมีองค์ความรู้ใหม่เข้ามาเริ่มที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยเราคงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้พนักงานรับรู้แล้วก็มีการ up skill re skill พนักงานกันก่อนล่วงหน้าที่จะเริ่ม implement การเปลี่ยนแปลงนั้นมิฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเหมือนบางองค์กรที่ผมไปเจอมาพนักงานตกใจกันมากแล้วก็ระส่ำเลยนะฮะข่าวลงข่าวลือกันมาเต็มไปหมดสุดท้ายคือพนักงานเริ่มต่อต้านเริ่มก่อวอร์ดเริ่มที่จะผลักดันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสำหรับบริษัทเพราะอะไรเพราะพนักงานกลัวดังนั้น HR เองคงต้องมีการประกบคู่กับ CEO เลยนะครับว่า People Strategy เพื่อจะทำให้นโยบายใหม่ของ CEO เนี่ยมันเดินไปได้เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเตรียมความพร้อมกันก่อนช่วงเวลากี่เดือนถึงกี่เดือนก่อนที่จะเริ่ม implement ระบบแล้วท่านจะสามารถทำให้ระบบต่างๆที่เป็นตัวใหม่ๆของเราเนี่ยมันเอาไปใช้แล้วก็ implement ได้อย่างราบรื่นนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ